Informācija par vakcināciju pret COVID-19 un aktualitātēm pansionātos tiekot nodota, tā skaidro Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Viņš stāsta, sākotnēji noskaidrota kopējā vēlme vakcinēties. Šobrīd jau esot skaidri zināms, ka pirmās vakcīnas, kas nonāks sociālās aprūpes centros, būšot AstraZeneca ražojums. Zinot konkrētu ražotāju un to, ka atsevišķas valstis paudušas bažas par vecāku cilvēku vakcinēšanu ar šo vakcīnu, Labklājības ministrija lūgusi kolēģi no veselības resora sagatavot materiālus, lai seniori varētu veikt informētu izvēli, stāsta Dūdiņš.
Mēs uz šobrīd skaidri zinām, ka pirmā tūre tā būs AstraZeneca, un tieši lūdzām atsūtīt skaidrojumu specifisko par AstraZeneca ar akcentu tādā aspektā, ka tik tiešām plašsaziņas līdzekļos izskan visdažādāka informācija par indikācijām, neindikācijām, par ietekmi uz dažādām vecumu grupām, tā kā šo te informāciju mēs gaidām.
Latvijas Radio apvaicājās sociālās aprūpes centros, lai noskaidrotu, kā klientus par gaidāmo vakcīnu un citu valstu uzskatiem informē centru darbinieki. Rīgas sociālās aprūpes centrā Mežciems šobrīd gatavi vakcinēties 175 no 200 klientiem. Līdz šim darbinieki stāstījuši par to, ka pēc vakcīna nepieciešama, taču tā kā vēl pilnīgi droši nav zināms, kuru no vakcīnām aprūpes centram piegādās, par to veidiem un atšķirībām skaidros vēlāk, stāsta vadītāja Solvita Rudoviča.
Viens otrs bija tāds, kurš teica, jā, man ir pilnīgi vienalga ar kādu vakcīnu, es gribu būt vakcinēts. Cits atkal teica, jā, tad, kad mēs uzzināsim ar kādu vakcīnu, tad mēs vēl domāsim, nu katrā ziņā mēs arī to respektējam.
Daļa aprūpes centra klienti ļoti aktīvi sekojot līdz jaunākajai informācijai, taču visvairāk ļaudis interesējot, kad vakcīnu varēs saņemt. Sociālās aprūpes centrā Kurzeme informāciju klientiem sniedz medicīnas personāls, kā arī ir iespēja atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem meklēt plašsaziņas līdzekļos. Lai saņemtu poti, svarīga ir ne tikai klienta piekrišana, bet arī ģimenes ārsta atzinums par to, ka cilvēkam tas ir droši. Aprūpes centra filiālē Liepāja gatavi vakcinēties ir teju visi klienti, skaidro vadītāja Lita Bērziņa.
Pirmkārt, mums ir ģimenes ārsts, kur mēs iesaistam šinī procesā, kas viņus tā kā apskata un tā jaunāka informācija, un tātad arī tiem, kam ir rīcība nespējīgie, tātad par tiem atbild, kas ir viņu aizgādnis. Ja, tātad par to mēs runājam, stāstam un daramies.
Gadījumā, ja rīcība nespējīgai personai aizbildņa nav, tad par vakcinēšanos lemj ģimenes ārsts. Tikmēr Labklājības ministrijas pārstāvis Aldis Dūdiņš runājot par rīcības spēju zaudējušajiem klientiem norāda, ja rīcības spēja zaudēta daļēji, tad lēmums par vakcinēšanos ir tas, kuru var pieņemt pats klients. Tomēr, ja rīcības spēja zaudēta pilnībā, tad lēmumu pieņem aizbildnis, radinieks vai institūcija. Kristaps Feldmanis, Paula Dēvica, Latvijas Radio.